Tash po flas për ty, që ma fali jetën, ti që ndon mu ma shumë se unë vetën, edhe kur vet turprohem prej gabimit, ti kur nuk ma mbyll derën e pendimit, ku gjunahet e mija arin shtat qjetë tu, dëshnia e jote është e pakufishme për mu. Kur robi i ty lutet nditëve natë, ti kur nuk ja kthen ati duar dhatë. E shumë herë them për atë që s'ka besuar, nuk i ga sytë po zemrën e verbuar. Loti gjunaqarit veç ti a din peshën, e që të mshira jote nuk i hum shpresën, unë me lejën tanë dhe në gjenet du me hy. Ti se djegat që digjet nga dëshnia për ty, nga dëshnia e jote unë erdha i dashuruar, e zjarë ytë nuk është për ata që t'kam besuar.
Shpirti po më thot, sa shumë rob t'i ke, unë s'kam tjetër zot. Allah, Allah, thot loti në sy, me frymën e fundit, me t'par me ndon ty. Kishim ty me marvesh dinjaja, qysh të madhën ty. Eh, ashiku i shkret si bilbil i knon. Allah, Allah, bandal të kujton.
Nga nuri ytë përëm kjo drita ime, që të afrohëm drejteje, më ndrit rrugën time. E nuk e di sa herë vetës i kom thanë, mse bosh a rob i dynjas që keme lanë. Gjdo gjaje në këtë botë kur ke frik i largosh, veç Allahut nga frika i afrosh. Njera i për vete që kryusin e mohon, edhe pse thëllë zemrë edhe aj e beson. Muno u t'jesh ma i mirin këtë mjedis, se për besimtarin gjeneti është gratis. Mos me bosh shirk, me u falj, me agjeru, me imbajt lidet e prind me respektu. Këtu e shumë tjera, krejt jo në papare, e ti mos me i bo, a hiq nuk vjen mare. A i edo në robin ma shumë se nana një fmi, e cili prinda thu e hëdhën zjarë fmin e ti.
Allah, Allah, shpirti po më thot, sa shumë rob t'i kje.